Randsari háttvirtu sjötti þingmaður Reykjavíkur suður, Róbert Marsjál.
Jú, vilja fórstu, þetta eru mjög góða spurningar sem háttvirtu þingmaður setur hér fram. Það eru þetta, maður fljótur að komast að því þegar maður setur í stjórn þjókarsins á þingvöllum, að það er, hversu miklir möguleikar það eru fyrir slíka einingu að skapa sér tekjur, að þegar við blasir jafn mikill ferðamannastraumur eins og er á Þingvöllum þá eru þetta gríðarlega tekjur sem skilast inn í kassan þar séu tólin og tækin fyrir hendi til þess að gera það eins og lögin Þingvallaþjóðgarð hafa gert okkur kleift að gera það sé að setja upp innheimtu fyrir hérna, bílastæði setja upp innheimtu fyrir hérna, gjaldtöku vegna köfunar í silfru, vera með gestastofur, vera með sölu á fróðleik og svo framvegis. En síðan eru þetta tækifæri fyrir okkur til þess að stýra mannfjöldanum, til þess að það sé verið að umgangast þessa staði með sjálfbærum hætti. Og við getum nefnt dæmi stað eins og Reykjadal fyrir ofan Hveragerði, sem auðvitað ekki verið að umgangast með sjálfbærum hætti. Það sem verið í raun og veru að ganga á náttúruna. Og það hefur svona veikum mætti verið reynt að sporna við því með uppbyggingu á pallakerfum og með lagfæringu á stígum. Það er augljóst hverjum þeim sem að komu þar fyrir 10 árum og ég stundaði það nú sjálfur að fara þangað stundum svona bara á virkum degi og tjálda þar inn að nótt og komum síðan bara, mati síðan bara til vinnu daginn eftir þannig að þetta í nákvæmni höfubakasvæðisins en það algjörlega útilokað að það sé að upplifa þenn stað í dag með sama hættu að gera fyrir 10 árum hann farinn sem slíku upplifun og það auðvitað segir okkur það við þurfum að stýra uppbyggingunni og við þurfum að vera með það alveg klart hvert markmiðið annars enda þessi staður auðvitað bara allir eins og fenir sem að eru í raun og veru algjörlega í niðurníslu út af hérna, straumi ferðafólks
Þá veitir ansvaraður sinni, háttur